teised oli peal, siis ütle, et palun mine eest ära.
Lõpuks me teeme musia kalli ka.
Kodutunne.
Tere! Kuulete saadet Kodutunne ja stuudios on Heli Metsala, Mart Metsala, Valguse tee koguduse pastorid ja psühholoog ja koolitaja Kaia Kupart ja mina olen Kadri Aabner. Soovime siis stuudios teile kõigile kaunist jõuluaega ja jõuluootust ja valisime täna ka sellepärast teema, mis on seotud jõuludega, aga tegelikult ka iga ajaga aastas, milleks on andeks andmine. Ja tihti peale jõulude ajal räägitakse andeks andmisest ja sellest, et jõulurahu oleks ja et suhted oleks korras, et siis kui see pere jõululauas kokku saab, oleks ka millest rääkida ja oleks ka võibolla õdus ja mugav olla. Aga andestus on seotud ka kindlasti jõulu peategelasega Jeesusega, kes tõi meile andestuse. Ja sellepärast alguseks ma tahaksin lugeda ühe kirjakoha piiblist. See on Matteuse evangeeliumi 18. peatükis, salmid 21-35. Tähendamis sõna südametust sulasest. Siis ütles Peetrus tema juurde astudes. Issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda? Kas aitab 7 korrast? Jeesus ütles talle, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid kas või 77 korda. Seepärast on taevariik kuninga sarnane, kes tahtis oma sulastega arvet teha. Kui ta siis hakkas arvet tegema, toodi ta ette üks, kes võlgnes talle 10 000 talenti. Et tal aga maksta ei olnud, käskis isand müüa tema ja ta naise ja lapsed ja kõik, mis tal oli ning maksta. Siis see sulane kummardas teda maha heites ja ütles, ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle kõik. Ja isandal hakkas sulasest hale, ta laskis tal minna ning kustutas laenu. Aga kui see sulane oli välja läinud, leidis ta ühe kaassulase, kes võlgnes talle 100 teenarit. Ja temast kinni haarates kägistas teda ja ütles, maksa, mis sa võlgned. Siis see kaassulane palus teda maha heites, ole minuga pikameelne ja maksan sulle. Aga tema ei tahtnud, vaid läks ning laskis ta heita vangi, kuni ta oma võla ära maksab. Kui nüüd teised sulased nägid, mis sündis, olid nad väga nördinud ja tulid ning kaebasid oma isandale kõik, mis oli juhtunud. Siis kutsus isand tema enese juurde ja ütles talle, sa tige sulane, ma kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid mind. Eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin. Ja ta isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. Nõnda teeb ka minu taevane isa teile, kui teie igaüks kogu oma südamest ei anna andeks oma vennale. Seda lugu ise lugedes olukordades, kus võibolla samamoodi küsin, et noh, mitu korda ma pean sellele vennale andeks andma. Iga kord see lugu puudutab mind ja see hämmastab mind, et kas siis tõesti Jumal mõtlebki seda, et ta küsib, et mitu korda ma pean andeks andma. Ühes kohas minu vastu on isegi öeldud, et mitu korda päevas ja siis on, et 77 korda. Et
70 korda, 7 on veel rohkem.
Ja teises kohas siin on öeldud 77, aga et see tundub nagu ilmvõimatu. Ja kui nüüd tulla meie teema juurde, me räägime perekonnas selles saates, siis noh, abikaasa on kindlasti ka vend või siis õde. Et kui abikaasa sinu vastu eksib, mitu korda talle tuleb andeks anda ja kas üldse tuleb andeks anda? Ja kui ei anna andeks, mis siis juhtub?
Mina tahaksin selles loos kohe juhtida tähelepanu sellele, kuidas see lugu algab. Me vahel kristlastena teeme seda viga, et me mõtleme, et pole midagi, läks natuke pahasti, pole midagi. Ja me enda meeles kustutame nii oma eksimused kui ka niisugused ülelöögid rahulikult kerge südamega ära. Aga see lugu algas ju sellest, et see kuningas hakkas arvet pidama. Ehk tegelikult on kõik meie eksimused, kõik meie vead, meelega valesti tegemised, nad on kõik arvel. Ja see on ka meil vaja meeles pidada nii lähisuhetes kui ka põhimõtteliselt elades, et tegelikult on ju kõik arvel, et hakkame sellest otsast pihta.
Mina ütleksin veel oma poolt ka, et see lugu hakkab isegi veelgi varem. See lugu hakkab sellest, et keegi on võtnud 100 000 talenti laenuks. Ja kuidas ma ütlen, siin on nagu palju, mille üle mõelda tegelikult, et kas on nii või naa ja mis põhjusel üldse niisugus olukorda satuti. Sellepärast, et väga sageli me vaatame ainult ühte konkreetset hetke, et võt nüüd selles hetkes juhtus nii ja nüüd on siis selline seis, aga väga sageli ignoreerime seda, kuidas sinna jõuti ja kust see tegelikult hakkas. Selles mõttes, et tihti on niimoodi meie kõigiga, et me kahetseme seda, et me oleme kuskil ninali lennanud, aga me ei kahetse seda, kuidas me sinna jõudsime või et me üldse selle tee peale läksime. Ja ütleme nii, et kui me tahaksime mingid muudatusi, milles see võiks tegelikult uskuda, siis me peaksime minema tagasi sinna, kust see kõik algas ja minema selle päris algallika juurde ja küsima, et kust tuli üldse see, et me sinna sattusime ja kui kaua see minek on kestnud sinna, et me nüüd oleme sinna jõudnud, sest see mingisugune sündmus, mis vajab andestamist, varem, ta ikkagi on kuskilt pärit, ta ei teki mitte kuskilt üleööd, vaid ta on ikkagi kuskilt pärit. Ja me peame siis hakkama uurima seda, kus ta pärit on ja vaatame, mis meile sealt ilmneb.
Me oleme rääkinud eelnevates saadetes armumisest ja milleks üldse abielu ja nüüd, kui inimesed on juba abiellunud ja tihti peale see abielu algus on ju ilus ja kaunis ja noh, tegelikult ka lõpuni välja võib ta olla kaunis ja ilus, aga öeldakse, et paari aasta pärast hakkavad välja tulema mingisugused asjad inimeste seest, mida nad isegi võib-olla ise ei tea, mis nende sees on olnud ja ma lugesin siit ühest allikast, et kuidas moodi üks esineja rääkis seda, et kui sa võtad kana sügavkülmast välja, siis ta on kõva ja ei lõhna, ega ei, noh, teda põhimõtteliselt sa võid teda visata puruks, põrandale midagi ei juhtud, on täiesti kõva. Aga kui sa siis oled selle välja võtnud ja ta juba sulab sul näiteks päeva laua peal, siis ta juba no, lõhnab kana värske lihamoodi, siis kui ta oleks nüüd paar päeva seal laua peal, siis ta juba hakkab haisema ja nii edasi. Et samamoodi on nagu inimese sees olevate asjadega või noh, tema võrdles seda nende asjadega, mis inimese sees on võibolla kas lapsepõlvest või varematest aegadest ja võibolla need asjad on pandud sinna sisse niimoodi nagu sügav külma ja siis kui inimesed on väga lähedalt koos nii nagu abielus, et näiteks kodus elades oma vanematega koos võibolla nii lähedalt me ei puutu sellega kokku, mis meie sees on, sest me võibolla ei olegi nii lähedal oma vanematele. Ma ei ütle, et see alati nii on, aga võib tihti olla. Aga abielus ei ole võimalik elada teise inimesega niimoodi koos, et noh, ma suhtlen suga distantsilt. Ja siis paratamatult võivad tulla välja need asjad, mis on siis kunagi sinna külmkambrisse pandud.
Minu meelest on nende mineviku minnalaskmiste ja lõpetamiste juures siiski see eripära, et need peab saama ära klaarida.
Just,
no. Kui on vähegi suhte teema ja kui on vähegi võimalik neid asju klaarida, siis need tuleb oma vahel selgeks rääkida, ära lõpetada ja ühiselt joon alla tõmmata. Muidugi meil on elus ka sellised asju, kus me ei saa ühiselt seda joont alla tõmbama minna, sest teine pool ei ole huvitatud mingist joonest. Ja sellisel juhul ma arvan, et see tuleb ise enda sees nagu ära lahendada ja ka joon alla tõmmata, kas või lihtsalt Jumala ees. Panna see asi kõrvale maha, ma andestan ise endale, ma andestan nendele inimestele, ma andestan Jumalale, mis küll iseenesest, noh, ta kõlab narrilt, et kes olen mina, et ma Jumalale andestan. Aga teatud mõttes me seda peame tegema, et Jumal on andnud mulle sellise elu, sellise käigu, sellise keskkonna, see on hea Jumal, ma lepin sellega, ma alistun sellele.
Ma peaks ütlema, et see on väga oluline point, mida see Heli välja tõid just sellepärast, et väga levinud on kristlaste seas salajane endale mitte välja öeldud kibestumine Jumala suhtes. Miks minu elu on selline, miks sa lubasid, et asjad läksid niimoodi, miks ma sain endale sellise naise või sellise mehe ja miks asjad ei ole üldse paremad ja üleüldse, tähendab, miks sa mind sellisena tegid. Et see on ääretult levinud teema, nii et selles mõttes mul on väga hea, et sa seda puudutasid.
No ma torkan vahele sellise mõtte, et Piibel ütleb, et Jumal on õiglane ja vahel tundub tõesti nii, et sul on 10 ja mul on 5 ja kellelgi teisel on 3 ühikut mingit asja, aga praktikas, kui me vaatame, mitte ühtegi inimest ei ole, kelle jaoks elu ikkagi suures plaanis oleks lihtne, niisugune rõõmus reibas jalutuskäik ühest kohast teise, see on alati täis katsumusi, võitlusi, pingutusi, ootamatusi, et me keegi ei pääse kergelt siin elus.
No, mõni istub siin laua taga küll niisuguse näeva, et tema jaoks on küll jalutuskäik.
Ma tahtsin korraks nende lõpetamata asjade juurde tagasi tulla, et ma arvan ka, et see, mis eristab sellist tervet abielu ebatervest, on just see oskus andestada. Ehk siis oskus, me võime siis öelda, konflikte lahendada, et igas abielus tekivad lahkelid ja tülid, aga kui me suudame need asjad selgeks rääkida ja kui me suudame tõeliselt leppida, siis me võime nende konfliktide kaudu oma suhte alati paremaks muuta, sest igasugune kriis on alati ka võimalus, nagu öeldakse, et kriis on võimalus arenguks, ehk siis see, et me teeme midagi paremaks, me räägime midagi selgemaks ja läbi, ventileerime oma tundeid ja nii edasi, või siis sellistes ebatervetes suhetes me kogume seda vimma ja viha järjest rohkem juurde, ehk siis see, et on tõesti ju abielusid, kus inimesed elavad teineteise kõrval kui vaenlased ja neil on tõesti nagu seljakoti täis selliseid lahendamata asju, haavu, pingeid ja nii edasi, et selles suhtes, et see on tõesti oskus, aga mina näiteks oma töös näen seda, et mõne inimese jaoks on leppimine oluliselt kergem kui teise inimese jaoks, et kui me räägime siin sellest lapsepõlves saadud haavadest või kahjustusest, siis mõni inimene kuidagi kujuneb välja nii, et tal on väga-väga raske andestada teisele inimesele. Ja ma usun, et sellel inimesel on vaja oluliselt rohkem tööd teha selle nimel ja võtta vastu seda Jumala armu ja halastust selleks, et jõuda sinna maani, et andestada. Sest kui Piibel käsib meil andestada, siis meil ei ole alternatiivi. Ehk siis me ei saa lihtsalt öelda, et aga mul on selline iseloom, et mina põhimõtteliselt mitte kunagi kellelegi andeks ei anna. Kui Jumal ütleb, et me peame andestama, siis järelikult see on ka võimalik. Ja paraku, nagu ma ütlesin, mõnel inimesel on seda loomu poolest kergem teha kui teisel inimesel.
Ja aga inimene ei pruugi öelda seda otse välja, ta võibolla ei oska sõnastada, et minul on nii raske andestada, ma kunagi ei andesta. Ta võib selle vormida teise näiteks niisuguse ilusasse lausesse, et ma olen nii ülitundlik ja mulle tehakse kogu aeg nii hirmus palju haiget, mida võib võrdusmärk vahele panna, selle tõttu ma järelikult ei andesta. Ja nõnda ta astubki Jumala käsust üle, Jeesuse käsust meile, et me peame andestama.
Mina olen kogenud, mida minule Jumal just läbi selle piibli loo, mida me alguses lugesime, on rääkinud, on see, et kui ma siis tegelikult ei anna andeks, siis ma lähen ise vangi. Ja see vangis olemine on minu jaoks alati nii kibe, et siis nagu paratamatult, no sul ei ole, ma tunnen, et mul ei jää muud üle, et ma pean võtma selle asja lahti, et ma ei saa, mina tavatsen teha seda, et ma panen uksed lukku, ütlen, et ei, mind ei ole kodus ja mina andeks ei anna ja mina ei taha enam sellega tegeleda. Ja siis kui mõdi Jumal hakkab seda jääd sulatama minu sees, siis ma näen, et ei jää muud üle, et tuleb anda andeks, sest et see vangi minemine tegelikult tähendab minu jaoks seda, et mul ei edene ükski asi, mul on paha olla ja noh, igate pidi ma tunnen, et ma olen nagu mingites kammitsates.
Ehk piinajate käes. Mina olen ka seda sama lugu just nõnda mõistnud. Ja kui sa, Kaia, ütlesid, et me oleme erineva kiirusega suudame andestada, siis mina olen oma laste pealt vaadanud just, et see on nii vahva. Üks otse kohe ütleb, et jah, palun on andeks, ma tegin vea. Ja teist sa pead tundide kaupa survestama, kuni ta lõpuks on nõus ütlema selle hirmus keerulise sõnapaari, palun andeks.
Aga kui me paneme ennast nüüd nende inimeste olukorda, kellel on raske andeks anda, siis ma kujutan ette, et see mehanism, miks nad kardavad andestada, on just hirm, et kui ma annan andeks, siis astutakse mulle peale või siis tehakse mulle veel rohkem liiga. Et see andestamatus on just nagu enese kaitse ebaõigluse vastu, mulle tundub. Mm-hmm. Ja kui me nüüd mõtleme seda, et mis asi see andestamine siis tegelikult tähendab, et kas see tähendab sellist kõike lubavust või kas see tähendab, et Heli, sa võid mulle varba peale kogu aeg astuda ja mina mud kui annan andeks ja sina mud kui astud ja mina mud kui annan andeks, et ilmselt see seda ei tähenda, sest ühel hetkel ma tõesti tunneks, et miks ma pean sulle uuesti andeks andma, et sa teed mulle ju järjest rohkem sellega haiget.
Ja sa ilmselt lähed natukene kaugemale, et ma ei ulataks kogu aeg sulle varba peale astuda. Ja, aga see teine nagu mitte andestamise mehanism, ma mõtlesin siin kuulates ka ja see võib ka nõnda olla, et ma panen oma südame uksed lukku ja ma olen nii öelda kõva, et see viis, kuidas ma siis ei andesta või kuidas ma blokeerin seda, et mulle tehakse valu, et ma ei taha olla haavatav, et kõik mulle sisse tuleb, et ma panen oma südame kinni, uks on kinni ja ma ütlen ise endale, et ma olen täiesti ükskõikne, aga tegelikult on ju see ka pettus, ma ju ei ole ükskõikne, ma ju tegelikult tahaksin vabalt ja julgelt suhelda ja olla pehme südamega. Näiteks minu jaoks on mitte andestamine ja mitte selle teemaga tegelemine see, et süda läheb kõvaks, mm-hmm. nagu kivitükk on sul pärast rinnus ja ja see on ikka tõeline piinakamber sellega elada.
Ja see läheb otsaselt vastu kui jumala sõnale, mis ütleb, et andke üksteisele südamlikult andeks.
Ja mitte lihtsalt
nii,
veel niimoodi,
lihtsalt, et moka otsast, no jah küll. aga siin on veel see küsimus, mida te puudutasite, et mingisugune piir siiski kuskil on.
Ja, on küll.
Ja minu mõelest andestamise küsimus on selles, et me saame andestada siis, kui me näeme, et inimesel on soov ja tahtmine oma käitumist muuta. Ja see on selgesti tajutav. Et sellisel juhul me anname talle andeks. Aga kui ta ei vaevu oma käitumist muutma ja ta ei tee, võta midagi selles suunas ette, siis tegelikult kaob ka põhjus ära talle andestada. Jumala sõna ütleb huvitaval kombel, et meie ja Jumala suhtes kehtib selline põhimõte, et kes oma üleastumised tunnistab ja need hülgab, see leiab armu. Aga muidu on niimoodi, et me tunnistame oma üleastumised ja teeme aga rahulikult edasi ja see ei lähe enam selle paragrafi alla. Ja tunnen ka see, et kindlasti ei ole meil kellelgi kohustus olla teisele inimesele kas või oma abikaasale näiteks jalamatiks. Lihtsalt tallatu, sellepärast, et noh, ma olen ju abielus temaga, ma pean teda välja kannatama, ma pean talle andestama, sest muidu jäna Jumal mulle andeks. Ma usun, et selles loogikas on kuskil viga. Ei, meil, keegi ei ole meid nii-öelda pidevaks või permanentseks ohvriks nagu teinud selles mõttes, et kuskil siiski on, Jumalal tuleb kuskil piiri ette ja ütleks, et ma arvan, et me peaksime selles asjas, kui me otsime mingit tasakaalupunkti just nimelt Jumalast eeskuju võtma, sellepärast, et meid on kutsutud teda matkima ja temast eeskuju võtma kõigis asjades. Nagu abielus olles me võime vihastada, eks ole, meil on luba vihastada, aga me peame oma, isegi oma vihas oma käitumist kontrollima. Et see on see, mida piibel meil ütleb, vihastage ärge tehke patu. Et see on võimatud, see ei vihastu üldse, Jumal vihastab, eks ole. Aga teine küsimus on täpselt samamoodi see andeks andmine, eks ole, et kui, millal lakkab Jumal andeks andmast, millal lakkab see sama ülim armastus isegi, millal temal sein ette tuleb üks kohas. Ja me ei peaks selles mõttes häbenema, kui meil kuskil seinad ette tulevad, sellepärast, et see on loomulik. See on täiesti ebaloomulik, kui me teatud asjadel üldse enam ei reageeri. Ja on ebainimlik isegi, ja mitte inimvääriline, kui me teatud asjadele ei reageeri. Et minu mõnest siin on kaks kraavi. Üks on see, et me nagu ülihellad oleme, ja teised on see, et me üldse nagu mitte millelegi ei reageeri. Et see, ma ei näe, et Kristus näitaks meile kumbagi.
Kodutunne.
Andeks andmine ei tohiks olla lihtsalt nagu leppimine sellega, et teine teeb niimoodi ja ma lepin sellega, et see ei ole andeks andmine.
Mulle tundub, et siin ongi võibolla nagu täiesti kaks paraleelset protsessi, et üks on see andestuse protsess ja teine on selline piiride hoidmine ja seadmine või siis, et iga inimene ikkagi saaks kogeda ka vastutust oma tegude või tegemata jätmiste eest. Et andestamine ei ole see, et ma tõesti lasen endast üle sõita või siis ehk siis see, et minuga võib käituda ükskõik kuidas.
Aga mina näen siin veel ühte külge ja minu mõelest lausa Jumala sõnas kuskil on kirjas nõnda ja ma olen aru saanud, et see ei ole mitte tõlgete läbi tulnud, vaid see mõte ongi see, et kui su vend eksib su vastu, siis mitte tema ei pruugi tulla minu ette, andeks paluma, et anna andeks, ma tegin vea. Ütleme, et tema eksib mingis küsimuses ja siis uljalt läheb edasi ja ta võibolla ei pane tähelegi, et ta seda viga tegi. Ja piibel kohustab mind sel juhul minema venna juurde ja talle ütlema, et sa eksisid mu vastu. See käitumine oli minu jaoks vale, see riivas mind, see haavas tegi mulle haiget, et ma olen sunnitud sulle seda ütlema. Nii et minu mõelest siin on ka see pool, et mitte ainult eksija ei räägi asjast, vaid ka see, kelle vastu eksiti, peab teinekord minema ja ütlema, et võt minu jaoks on asjad sedasi, et ka niisugune tasand on siin.
See on väga oluline signaal, sest et minu endaga on juhtunud korduvalt, et ma olen kellegi varvastelt rõõmsasti üle sõitnud ja ei ole üldse õndsalt, olen õndsast teadmatusus, ütleme nii. Ja see on ääritavt oluline, et me seda tagasisidet saame.
Ma mäletan kunagi, mina, kui ma olin veel noor ja rumal, arvasin, et heas suhtes peab olema niimoodi, et teine saab aru õhust kõik asjad ja kui ta ei saa, siis järelikult ta on
ei ole normaalne või noh, ei ole nagu õigel lainel minuga. Ja just see, mida sa praegu ütlesid selle kohta, et ma pean minema ütlema teisele, et sa eksisid mu vastu, see tundus minule täiesti ilmvõimatu, et mis mõttes ma ütlen, et ta peab ise sellest aru saama, et ma juba mossitan mitu päeva, kuidas ta aru ei saa. Sa kõik ammu välja mõtlema, mis mul viga on. Aga et tõesti võibolla, ja ma, minul tuli kohe meelde koguduse kontekst, et sa ütlesid, et see on vennale ütlemine, et me küll räägime siin peresuhetest, aga ka koguduse suhetest tihti peale suhted lähevad hapuks ja tükk aega on hapud, keegi ei ütle mitte midagi, aga ta on ju usklik, ta peab ise aru saama sellest, et ta eksis minu vastu. Aga teine võibolla ei ole üldse selles kohas, et ta saaks niimoodi aru sellest.
No mis rääkida kogudusest, ma olen ise kogenud seda, kuidas ma olen suutnud heli mitte mõista näiteks niisuguses kohas, kus see mulle tundub täiesti jahmatav. Sest ma ei ole üldiselt mingi väga eriliselt tuim inimene. Aga ma olen suutnud seda ikkagi niimoodi teha, et mul ei ole õrna aimugi olnud ühest teisest asjast ja kui ta ei oleks rääkinud, ma ei teaks sest tänaseni midagi. Et see tagasiside on hästi-hästi oluline. Ma viiks seda tagasiside natuke veel teise äärmusesse. Ma olen näinud ka perekondi, kus siis see haavatud pool, olgu see siis naine või mees, kelle suhtes just kui on eksitud, etendab surevat luike. Seal selles mõttes ja selle oma haavumise ja solvumisega siis nii-öelda ta pöörab selle negatiivseks kontrolliks üle terve pere. Ja ta sisuliselt nii-öelda negatiivse nii-öelda emotsiooni kaudu ja oma käitumisega üritab siis kõiki panna enda ta pilli järgi tantsima, et alles siis tema nagu saab üldse rahu või umbes niimoodi, et siis ta ei anna, ta teeb teiste elu põrguks täiesti. Ja selles mõttes see on minu mõelest täiesti lubamatu. Absoluutselt täiesti lubamatu.
Selle kohta on isegi termin märtri terror. Just. Et see tõesti, et ma mängin märtrit ja siis ma terroriseerin sellega kõiki, et olen see haavatud ja see on selline manipulatsioonivorm ja ma arvan ka, et see on väga ebaterve.
Just.
Aga ilmselt on see ka kuskilt tulnud, et inimene niimoodi käitub, et on sellise viisi on valinud endale tähelepanu saamiseks.
Ja kindlasti see on õpitud käitumine ja kindlasti see on ka võibolla raske teadvustada seda käitumist, et eks see ongi see, et me peame võt me saame ka meelt parandada siis, kui Jumal valgustab meie südant, et me saame aru, et mingisugune käitumine on ebaterve või mingisugune käitumine on manipulatsioon või et kui seda ei ole, siis me olemegi enda arvates õiged ja siis me ei oska ka ju meelt parandada, nii et see on kristlaseks olemise suur eelis, et me, kui me käime kus Jumalaga, siis me saame teadvustada selliseid asju enda elus ja ma usun, et selle kaudu me areneme ka isiksustena ja areneb meie suhe.
Aga kui me nüüd räägime sellest teisele ütlemisest, et näed, et sa tegid mulle haiget, et tihti peale on ka paari suhetes selline suhtumine, et ma pean sellelt võitlusväljalt lahkuma võitjana. Et mitte see, et jah, kallis, kas ma tõesti tegin sulle haiget, anna mulle palun andeks, ma ei taha olla selline ja palun tuleta mulle järgmine kord kohe meelde, kui ma jälle seda teen või no mis iganes, aga et selle asemel, et ma pesen ennast täiesti puhtaks, ma räägin musta valgeks, ei, ma ei teinud seda.
Sa said valesti aru.
Ja.
Mina mäletan, mina olin kunagi selline, sest ma olin kerge jõustiku teinud ja ma olin hästi tugeva sellise võitlusvalmidusega ja ma pidin alati jooksu võitma või ma läksin alati jooksma nii, et ma võidan selle. Ja ma usun, et see on selline sportlase natuur ja spordis on see väga okei. No selles mõttes, et sa ei saagi võistelda muidu, kui sa lähed kaotama.
No Piibel isegi Paulus ütleb meile, et olgu teil selline suhtumine, aga muidugi teise koha peal.
Aga kui sa selle suhtesse üle kannad, siis see on probleem selles mõttes, et sul on alati tunne, et sa pead ütlema vingemalt ja tugevamalt ja tõenäoliselt, kui ma tagantjärgi mõtlen, siis seal oli ikkagi see alateadlik hirm, et mulle tehakse liiga, äkki kui ma piisavalt enda eest väljas ei ole või...
On väga palju selliseid inimesi, kes on oma kasvukeskkonnas kogenud seda, et neile ei osutata piisavalt tähelepanu või nad arvavad, et neile ei osutata piisavalt tähelepanu. Kus see objektiivsus siin selle kõige keskel on, seda ei oska mina öelda. Ja see on igas kohas erinev, igal lool, iga isiku puhul on see erinev. Aga seda ma olen küll tähele palunud, et paljud inimesed jäävad hiljem läbi elu otsima teiste inimeste empaatiat ja tähelepanu just oma kurva loo jutustamise läbi. Et öeldakse, et igal ajal on oma kurb lugu. Et ära vaevu teisi enda omaga vaevama, et igaüks võiks olla samasuguse või veel hullema rääkida kui sinu oma on. Et mingis mõttes on see tõsi. ja ometigi kellelegi peame ju saama oma kurvaloo ära rääkida. Aga minu mõelest see nagu terve suhte ja terve isiksuse käitumine selles küsimuses on see, et sa räägid oma kurvaloo ära ühele või ja küll veel teisele, võibolla ka kolmandale, aga siis sa paned selle maha ja lähed edasi. Sa räägid seda lugu selleks, et saada abi ja minna edasi. Aga minu mõelest haiglane moment tekib asja sisse siis, kui me räägime oma kurba lugu ja otsime nii-öelda seda abil empaatiat ja kaastunnet või teistiliste tähelepanu ja me ei tahagi kunagi, et miski muutuks. See on nagu meie trumpkaart või ütleme, et see on meie, me oleme pööranud selle siis enda nagu, ma ei tea, võitlusvahendiks või mis iganes. Ja selliste inimestega on väga raske koos üldse eksisteerida selles mõttes, et ükskõik millisest probleemist juttu tuleb, see inimene, selline inimene ei ole orienteeritud lahendusele. Ja kui sa pakud lahenduse välja, siis sa rikud tema mängu ära. Siis sa tekitad tüli. Aga teeme siis teistmoodi. No, ja sa rumal inimene ei saa aru, et sa praegu astusid just ämbrisse, eks ole. Ja seda tõestab sulle, ei saa teistmoodi teha. Ei olegi üldse võimalik. Ja tavaliselt sellised inimesed ümbritsevad ennast sellise ringkaitsega, et kogu olukord on lukustunud ja mitte midagi teha ei saa. Ja nemad on õnnetud ohvrid seal sees ja nii-öelda marineerivad selles enesehaletsuses seal või mida iganes. Minu mõelest teeme halastus ja armastus selliste inimeste vastu seisneks selles, et keegi ütleb neile nagu väga armastavad ja väga lihtsalt, et nad lihtsalt raiskavad oma enda elu. Et nad ei pea üldse sellised olema, et on palju rõõmsam eksisteerimise vorm olemas. Aga see tavaliselt kohtab selline sõnum nagu väga tulist, nagu sellist vihast vastupanu. Ja noh, ma olen näinud sellised trikke, mis lähevad nii-öelda mürgiämblikust kuni sauruseni välja, kõik nüüks, vihase sauruseni välja, nagu kõike sealt vahepealt. Et ometigi Jumal kutsub meid vabadusse ja suhe peakski orienteeruma nagu sellele iga suhe, ma mõtlen, et teine võiks tunda ennast vabalt. Ja teine võiks tunda ennast loomulikult, seepärast, et kodu, kui me räägime nüüd kodust, eks ole, meil on nii kodutunde saade, kodu on kodu siis, kui ma ei pea olema pinge seisundis, kui ma ei pea olema nagu vibuna pingul, et mitte astuda selle muna peale, mis selles nurgas on, ja mitte puudutada seda serviisi, mis teise laua nurga peal kõõlub seal, eks ole, et ma pean laveerima kogu aeg, et ma pean kogu aeg arvestama ja mängima, et kodus ma peaksin saama olla see, kes ma tegelikult olen. Aga loomulikult see peab arvestama ka teiste nii samasugust noh, nagu huvi ja vajadust ka olla pingevabalt. Et see on minu mõelest asi, mida me peame õppima. Ja ka siin on ka see faktor selle asja juures, et kui me ei ole õppinud neid asju, et siis meil tuleb õppida noorest peast või noh, lapsena, siis meil tuleb õppida täiskasvanuna. See lihtsalt on õpitav, täpselt nagu laste kasvatamine on õpitav ja abielus olemine on õpitav ja lapsevanemaks olemine on õpitav. Kõik asjad on õpitavad.
Ehk siis andestuse üks sisemise mehanismi peaks see olema, et kui me oleme asjad ära klaarinud, oma vahel seletanud, siis me paneme need selja taha ja see on nüüd lõpetatud. Ja isegi kui kogemata täpselt samalaadne lugu tuleb veel paar korda esile, isegi siis me ikkagi paneme need selja taha, nad on lõpetatud, ei ole sellist vastastiku sellist, et alati sa selle koha peal oled selline.
Juba su eema!
Kunagi sa ei tee niimoodi. Et noh, see on see juba eos nagu nullib ära üle üldse mingi võimaluse kuhugi minna.
Aga seal on selles mõttes selle andestamise üks nüants on ka see, et sa ütlesid Heli, jah, et me paneme need asjad nagu maha, aga vahel mõni eksimus, mis on väga suur, vajab sellist pikka aegset perioodi andestamiseks. Ma võin öelda, et ma nüüd alustan, ma otsustan, ütleme, teine on tunnistanud puht südamlikult üles, et ma eksisin su vastu ja ma ei taha seda enam teha, ma ei mõtle mingit pisikest eksimust, vaid kui mõni väga suur asi ja me tahame koos edasi minna, siis võib ausalt öelda, et tead, täna ma ei ole seal kohas, kus ma tahaksin sind usaldada ja ma tahaksin uskuda, et sa enam kunagi mulle nii ei tee, aga et see võtab aega ja see teine pool peab näitama selle aja jooksul üles seda, et ta võtab vastutuse oma teo eest ja ta tunnistab seda ja mitte nii, et ta iga hommik ärkab üles, et jah, ma eksisin su vastu selles ja anna mulle, kas sa täna veel annad mulle andeks, aga et aegajalt ta võib uuesti andeks paluda ja mitte nagu andeks paluda, vaid ütelda seda, et ma tunnetan seda, kui palju ma sulle tegin haiget või et sa nagu kergendad teisel andeks andmist sellega, kui sa tuletale selles asjas vastu, et ma mõistan sinu valu, ma mõistan seda, mis ma sulle põhjustasin ja ma väga ootan, et see üks päev tuleks, kus meie suhe on taastatud, me saame üksteist usaldada ja kõik on hästi. Et selles suhtes see võib ka olla protsess.
Just, ja nagu me juba oleme siin korra nimetanud, me oleme inimestena ju erinevad. Ühel on väga kerge, kohe kiiresti öelda palun andeks. Aga see ei tähenda, et tema sisemine sügavus sinna taha veel kaasa tuleb. Et see on see just, mis võib aega võtta. Ja teisel on vastupidi, need sõnad ei tule kergelt, aga ometi kui siis ühel hetkel nad tulevad, siis ta on kõik on valmis.
Ma arvan jah, et sõnadest olulisemad on need teod. Et selles suhtes me ju kõik teame, et noh, alkohoolikutest räägitakse, et alati tekib neil selline kassiahastus ja nad lubavad mitte tilkagi enam mitte kunagi juua ja nii edasi. Et see on väga paljude sõltuvuste puhul. Ja tegelikult näiteks ka perevägivalla puhul räägitakse, et kui näiteks mehel on toodud sügavad kahetsuspiinad või südametunnistuse piinad, et see ei tähenda, et see lugu enam ei kordu. Et sageli toimub just, need vägivallad tsüklid käivadki niimoodi, et toimub vägivald, siis toimub selline õune kahetsemine, et ma mitte kunagi enam sellist asja ei tee, kuni siis järgmise korrani ja kõik hakkab jälle täpselt samamoodi. Et on tõesti inimesi, kelle puhul me peame nagu... Ja loomulikult, et me aktsepteerime seda andestust, aga tegelikult sõnadest olulisem on see, kui inimene oma käitumisega näitab, et ta on muutunud.
Aga kui ta ei näita?
Ma korra praegu mõtlesin seda, et...
Küsimus, et kui me räägime abielust ja kristlikust abielust, et mis siis teha?
Ma mõtlesin, kas on võimalik nii, et kuidagi viia lahku selline andestamine, Ja ometi selline piiride seadmine, et ma võin ju südamest, see ei tähenda, et ma kannan vimma inimese peale, aga näiteks noh,
aga kui, tema teguvise ei ole
ja just nimelt, et ma, kui ma mõtlen, et kui ma elan kogu aeg sellises keskkonnas, kus mu turvalisus on ohus, et ma võin ju äkki andestada ka nii, et ma ütlen inimesele, et ma ei saa suga hetkel koos elada, kuna sa käitud sellisel moel, et ma ei tea, ma pole sellises olukorras olnud, et
no küllab need on ka mingid niisugused väga äärmuslikud ja väga, noh, kuidas ma ütlen, mitte tavaline elu, vaid nad on ikkagi vägivald, alkoholism ja võibolla sõltuvused, et need on nüüd tõsisemad asjadeks.
Ja ilmselt ei saagi siin sellist ühest retsepti anda, kuidas sellises olukorras käituda, sest ikkagi iga olukord on unikaalne.
Ja, aga selles selle... tavalises suhtes, ma just mõtlesin, et aitaks ka ju selline asi, et oletame, et on olnud selline keeruline lugu, mis vajab andestamist, siis saab ka oma vahel seda arutada või leppida lausa kokku, et võtame nüüd ühe perioodi ja katsume sellest asjast üle saada ja vastastiku mõlemalt poolel pingutavad. Üks on pingutanud seda pidi, et ta enam ei tee seda ja teine on pingutanud selle külje pealt, et ta katsub andestada ja kui tundub, et nii-öelda asjast ei saa asja, siis võib uuesti maha istuda ja arutada, et me oleme täna selle koha peal, kuidas sulle tundub. Mulle tundub, et me ei ole palju edenenud. Proovime natukene teistpidi, võtame selle kandi pealt, et meil ei ole mõtet elada, et meil on no, kuidas ma ütlen, nii-öelda see elevant seal magamistoas kogu aeg ja me teeme nägu, et teda ei ole seal. Et seegi peaks olema mõlema poole vastutus, nii öelda. Nii haavatud kui ka haavaja vastutus.
Jah, et see, mis me enne ütlesime, et noh, teine ütleb seal, et ma olen sulle andeks, aga tegelikult on see kogu südames kuskil alateaduses
ja,
olemas.
Et ta peaks selle välja tooma ja ütlema, et tead, ma ei saa üle. Ma pean midagi nüüd tegema.
Minu mõnest andestamise võime üldse on üsna jumalik võime tegelikult. Ja just selles mõttes, et kui Jumal on meile andestanud inimkonnana ja inimestena, siis ta on vaadelnud seda, kust me tuleme. Ta on mõistnud meie häda, ta on näinud seda, et meie konditsioon on selline või seisund on selline, et me ei ole isegi võimelised taipama, kui metsas me omadega oleme. Ja ta on selle keskel otsustanud meile andestada ja siis võtnud ette lunastuse, meid, maksta see hind, et meid välja tirida sealt, kui me teeme koostööd ja kui me tahame, siis võtta meid enda juurde tagasi. See on tegelikult midagi, mis on väga üliinimlik ja selles mõttes minu mõnest tõeline andestus on alati just sellega seotud, et sa mõistad inimese laiemat konteksti. Nii nagu ütleme, noh, võibolla laialt tuntud see kääviku lugu, eks ole, kui ta kääbik Bilbo satub sinna kuskil mägede all kuhugi jubedasse koopasse järve alla ja näeb seal seda gollumit või kunklunki, eks ole, ja siis ta näeb seal leiab selle sõrmuse, mis teeb nähtavatuks ja nii edas, aga miks ta seda elukat ei tapa, oli see, et ta näeb, äkki ta mõistis tema eksistentsi nagu kurbust või tühisust või ta nägi seda pikkade ühetaaluliste päevade rida, ei ühtegi päikest, ei rõõmu, ei suhteid, ei mitte midagi, kõik ainult üks ja sama ja tema see oli kaastunne. Ja see kaastunne peatas tema mõga käe. Ja see sama, et ta teda seal ei tapnud, eks ole osutus siis hiljem olevaks paljud palju teiste suurema loo lahenduseks. Et see väikene halastus selle koha peal osutus nagu lahendavad palju muid suuremad asju. Nii et ma mõtlen, et me vaatame üksteist ikkagi laiemas kontekstis. Kui meil on väga rängad üleastumised üksteise suhtes, siis me igal juhul vaatame, et aga jällegi, nagu ma ütlesin, kust tuleb kuhu minek? Kuidas, kes sa üldse selline oled ja kuidas sa selliseks sattusid? Kui palju sellest on sinu teha ja kui palju ei ole sinu teha? Ja nii edasi, sest väga sageli meid endid vormivad asjad, mille üle meil mitte mingit võimu ei ole. Me ei saa ju valida, mis ehitusmaterjalist me tehtud oleme. Üks on tugev ja vastupidav, teine on kergesti purunev, eks ole. Me ei saa valida oma karakteritüüpi, me ei saa valida oma rahvust, oma sugu, me ei saa valida oma peret, kuhu me sünnime ja nii edasi oma kasvukeskkonda. Et need lihtsalt on faktid, mille keskelt me ennast leiame ja nad omavad meie üle väga suurt defineerivat mõju. Nii et me peame ka üksteis süüdistades või üksteises, noh ka võtame haavudes või mitte haavudes, peame arvestama, et mida see inimene teha üldse sai, mis oli tema võimuses, arvestades kogu seda asja, millisest taustast nagu tema lähtub. Et see on ääretult oluline, sest et siin ka ühele inimesele me näeme ka, et Jumal andestab mõnele palju rohkem. Ja teisele täpselt sama asja eest ta tõmbab limiidi kinni ja ütleb, et ei, nüüd on asja otsas. Et siit enam mitte üks asja edasi ei liiku. Et ma usun, et ka inimestel oleks sellest õppida, aga just see andestuse jumalik olemus on minu mõelest üks ääretult kui kuidagi julgustav osa sellest probleemist.
Me enne rääkisime sellest, et see, kes andeks annab, et tal on raske andeks anda, kui ta kardab uuesti haiget saada, aga praegu ma mõtlesin, et vahel võib ju olla selle põhjuseks mitte see, vaid hoopis ise eneses selline tunne, et mina olen ju eksimatu või mina väga tihti ei eksi või mina ju sellised asju valesti ei tee, kuidas tema sai niimoodi teha ja et kuidas üldse nii teha saab, et võibolla selleks, et nii nagu selles loos siin piiblis, et ta ise oli nii suure võla võtnud ja ta ise ei kogenud üldse seda, et ta midagi võlgu on ilmselt sellepärast, et ta nii, noh, juba õue peal ta oli ära ununud, et ta on nii suure võla andeks saanud ja juba ta läks nõudma oma võlga sisse, et võibolla kui mina ei koge seda, et minu enda elu, noh, asjad on ka ainult tänu Jumala armule nii nagu nad on ja tänu Jumala armule mina ei ole, ma ei tea, alkohoolik või ma ei ole narkomaan või et siis mul on palju raskem andeks anda, kui ma ei koge seda või ma ei saa aru, et tegelikult ma olen samamoodi patune või noh, ma ei tea, kuidas kuulajad ja teie siin, aga ma arvan, et võibolla kristlikus peres kasvanuna on see eriti probleem, sellepärast, et sa oled ju kogu aeg, sa teed ju kõik õigesti, siin on õpetatud, kuidas moodi käsku täita ja kuidas hea laps olla ja sa oled nii tubli ja kõik on hästi ja siis on väga raske andeks anda teistele inimestele, kes siis eksivad.
Ma praegu mõtlesin just nende kuulsate autorite peale nagu Joyce Meyer või McDowell, et nad on annud just sellise võimsa tunnistuse, kus nad mõlemad on andestanud oma lähedastele, Joyce Meyer siis oma isale ja McDowell siis mingisugusele sulasele, kes teda väärkohtles lapsena ja kuidas just see selline Jumala üleloomulik andestus siis avas tee meeleparandusele, et need mõlemad inimesed said Jumala omaks ja ilmselt just selle kaudu, et nad kogesid seda, et kuigi nad ei ole üldse väärt seda andeks saamist, siis ometi, et see oli tõesti selline üleloomulik kogemus.
Ma usun, et see on väga õige tähelepanek, just me keegi ei ole tegelikult üldse midagi väärt ja asjad lähevad just viltu seal, kui me hakkame hindama, et oi, mina olen ju normaalne, mis tema nõme inimene võta siis ennast kokku ei ole ka normaalne, aga et see ei pruugi olla tema enda kokku võtta. Ja see, et mina olen normaalne, ma olen täna normaalne ja ei tea, mis ma homme olen, seda ei tea keegi. Selle puhul on ka piibel ütleb, et üks selline vaimne mehanism on olemas, et kui me teise üle väga lõdvalt kohut mõistame ja ütleme, et ei, no mina küll aru ei saa, kuidas keegi üldse niimoodi ja naamoodi, eks ole, kuidas ikka võib ja kuidas ikka saab niimoodi, et siis kipub olema, et me leiame ennast sama asja seest, sest et see seadus ütleb, et millest sa teise niimoodi süüdi mõistad, niimoodi üle käe, kergelt ja üleolevalt, et selles samas sa ise süüdlaseks varsti. On mulle mitu korda elus juhtunud, väga kibedalt on kätte tulnud, ja ma olen allergiliseks muutunud just selles suhtes, et mina küll üldse ei saa aru, kuidas keegi üldse niimoodi võib. Et jah, mõni liikluses esineb troppa, et mul küll südame täis, aga ütleme, ma saan aru ka, kuidas nii võib, et midagi ei ole teha, noh, oled selline nagu oled. See, nagu me oleme siin korduvalt öelnud, mitte kõik meisse puutuv ei ole meie käes. Ja me kõik vajame armu ja me kõik vajame uusi võimalusi nii Jumala kui kaas inimeste käest. Ja on selle tõttu väga hea need ka teistele anda, sest Jumala sõna ütleb jällegi, et armulised saavad armu. Ja ütleb ka, et millise kohtuga sa teisele mõistad, sama kohtuga mõistetakse sulle endale. Nii et kõik, mida me teeme, on külv, ka meie otsused ja meie andestus on külvamine. Ja see, kas siis paneb meie raja nagu umbseks ja kinni või teeb ta väga avaraks vastupidi, et meil on nagu päris kasulik mõelda ka nende asjadele.
Mulle tuleb meelde selline nähtus elus, et võib olla nii, et näiteks tütar kasvab peres, kus isa on väga võimukas ja võib olla selline autoritaarne ja see tütar on väga kibestunud isa suhtes, et ta ei ole saanud ennast väljendada nii nagu tema tahab, sellepärast, et isa on kõik asjad ära nullinud, mis tema on algatanud ja siis hiljem selgub, et ta on abielus samasuguse mehega. Ja vastupidi võib olla ju meestega, et ta on väga selline võimukas ema, kes seda alla surub või no ma lihtsalt toon täiesti suvalise näite praegu ja siis hiljem selgub, et ta on abielus taolise naisega ja siis ta on oma naise peale vihan, et miks see naine selline on ja kas siin on ka mingi seos andeks andmisega? Kas siin oleks abiks andeks andmine, et selliseid aheleid katkestada?
Ma tooks selle ahela lihtsalt laiemasse konteksti. Ma ütleks, et see sama asi kehtib ükskõik millise ahela kohta, mis tuleb tagasi, kus lapsed kogevad kasvueas mingisugust ülekohut, eriti just vanemate inimeste, võib-olla kas oma vanemate või teiste vanemate inimeste õpetajate või teiste poolt ja kes on nende elus nagu püsiv osa. Ja nad vannuvad endale, et ma iialgi selline ei ole, et mina iialgi selliseks ei hakka ja ma vihkan seda kõige südamest ja ma, noh, mõned ütlevad, kui ma suureks kasvan, et siis ma maksan sulle kätte ja muid sellised asjad. Ja siis nad satuvad ja leiavad ennast tegemas neid sama asju, mida nad ise kõige rohkem vihkasid. Ja nad ei saa aru, kuidas see võimalik on, et nad vihkavad seda, aga märkavad, et nad ei suuda, nad on nagu sellest hoidud, et nad on nagu mingi muu jõu meelevallas, sunnib neid tegema midagi, mida nad ei taha. Ja tõepoolest sellise asja purustamiseks on ainukene viis, on tulla Jumala juurde ja otsustada andeks anda sellele inimesele, kes neid kannatusi põhjustas ja lastes inimene lahti. Ja paluda Jeesuse verd kogu selle asja peale, see purustab selle ahela ja see inimene on vaba, ta ei pea enam, see sund käitumine või ütleme, see sund mudel tema elus katkeb niisugusel viisil ja minu mõelest see on tohutult oluline, et seda nagu inimesed teaksid, sest väga paljud inimesed ei tea seda, et see niimoodi on purustatav üldse.
Kas te ei olete keegi kogenud oma töös inimestega midagi sellist, et see on toimunud inimese elus ja see on toonud muutuse nende elus?
Mina olen.
Absoluutselt. Mm-hmm. Mina ka. Alates iseendast olen iseenda puhul märganud, et kuni ma hoian mingist asjast kinni, ma olen ikkagi piinakambris ja nii kui ma lasen selle minna, nii ma olen ise vaba asju teistmoodi nägema ja samamoodi olen ka oma lähedaste ja inimeste, kellega ma töötan, nende juures seda märganud.
Aga mulle meeldib siin see üleloomulik komponent või noh, et vahel kui me tajume, ma tean enda elust, et on mingeid hetki, kus ma tunnen, et ma ei saa hakkama sellega, no näiteks andestamisega ja see on hästi imeline kogeda, kuidas Jumal tuleb appi ja võibolla näiteks kuu aega hiljem ei saa enam üldse aru, et kus see probleem oli või noh, et mingid asjad lihtsalt kukuvad ära või siis eks siis see, mida ise ei jaksa. Ma usun, et meil kristlastena on oluline, nagu sa Kadri ennem ütlesid, igatseda seda andestust või liikuda vähemalt selle suunas ja töötada selle suunas ja paluda ka Jumala abi, et siis see saab võimalikuks.
Just ja olla selle asja kaardistamisel ka päris selge ja aus, et mitte paluda Jumala ees nõnda, et Jumala on nad alle andeks, anna mulle andeks, uh-huh. Aamen. Vaid ikka Jumala ees tõsiselt öelda, et Jumal, ma saan aru, sinu sõna ütleb, et ma peaksin andestama, ma lihtsalt ei suuda, palun tule mulle appi, ma ei saa endast jagu.
Just. Ja võibolla nendes asjades peaks olema ka spetsiifiline, et selles mõttes, et see andeks andmine ei ole selline üleüldine, vaid näiteks kui on just. Tegu, ma ei tea, isale andeks andmisega, et siis sa loedki kõik need asjad ette, mis võlgasid ma sinu vastu üleval hoian.
See on väga tähtis, väga tähtis.
Ma tean, et üks selline hingehoidja teeb sellist toredat meetodit oma
oma inimestega, et ta laseb kirjutada sellise noh, süüdistus kokkuvõtte näiteks või noh, et laseb üles kirjutada kõik näiteks, mille suhtes näiteks isa on eksinud oma lapse vastu ja siis nad lähevad kuskile õue ja panevad selle põlema niimoodi, et teevad sellisega sellise rituaali või noh, et see on nagu, et tõesti, et ma andestan selle, aga noh, siin on see sama arvepidamine, millest sina Heli ennem rääkisid, et ma ikkagi väga täpselt fikseerin, et mida ma siis andeks annan või mis see üleastumine oli.
Et, ja sageli on ka see, et see protsess algab nagu tahte otsusest. Ma otsustan andeks anda, ehkki ma ei suuda praegu, aga ma olen selle otsuse teinud ja nüüd ma hakkan oma valu nagu järjest ära andma Jumalale. Räägin ja annan nii kaua ära andmine tähendab seda, et ma palves lähen Jumala ette ja kas või nutan välja selle valu ja ütlen, et Jumal võtas ära ja nii kaua annan talle seda ära, kuni enam ei liiguta sees miski, kui see probleem ei tekita minus enam vägivaldset reaktsiooni, kui ma saan sellest rahulikult rääkida nagu igast muust asjast, siis see on märk sellest, et see karikas hakkab tühjaks saama, ma hakkan tervenema.
Vahel on ka ju vanemad surnud näiteks või no, need inimesed, kelle peale, ma ei tea, võib-olla vanaema oli, kelle peale ma olin pahane.
Seal ei ole vahet tegelikult.
Ja me räägime just nendest olukordadest, kus on tõesti tehtudki reaalselt ränka ülekohut, kas siis lapsele või, et on kerge andestada sellist väikest nääklust või, et inimesed lähevad erinevatest asjadest läbi ja nagu sa Kadri enne ütlesid, et mõned asjad on tõesti sellised väga rängad, mida on inimesed pidanud kogema lähedaste poolt ja siis see andestus noh, on protsess ja sageli vajab ka sellist üleloomulikku sekkumist, et sinna jõuda.
Mina tahaks tuua selle niisuguse üsna sünge ja morbiidse jutu juurde ühe teise asja, et minu mõelest andestus on väga rõõmus protsess.
Ükskord ometi saad lahti vaevast.
Jah, ja ta avab tee sellisele rõõmsale helgemale tulevikule. Ja just selles mõttes, et hoolimata sellest, mis on olnud, andestus on selline, kuidas mõtlen, nähtus, mis võimaldab selle kibeda vilja või selle juurika lihtsalt läbi lõigata. Ja et see kibeduse ja sapi taim sureb ära. Ja me saame edasi minna nagu saastamata juhus, saastamata keskkonnas ja vaadata ikkagi elule rõõmsalt, ma mõtlen, sest et see iseneseks kasvamine, eksimine ja leidmine ja otsimine ja läbikukkumine, see on normaalne. See on normaalne. See on elu juurde kuuluv protsess. Jumal on selle niimoodi heaks arvanud käivitada ja me ei ole ju kuskilt, ei ole me lugenud ei piiblist ega mujalt, et Jumal eeldab meilt, et me oleksime ideaalsed inimesed. Vaatame kas või seda tema enda kõige südame lähedasemat meest, kelleks on Taavet, eks ole piiblis. Taavet on ees ja taga, Taaveti sugu ja Taaveti linn ja Taaveti tõotused ja ei tea, mis kõik, eks ole, Taaveti troon ja nii edasi, Taaveti koda. No ta oli kõike muud kui niisugune ideaalne, tore ja armas inimene, eks ole. Ta oli niisugune väga tõsine poliitik, ta oli kainelt arvestav mees, ta oli väga verine sõjamees, ta oli väga halastamatu sõjamees seal juures. Ja kui te loete tähelepanelikult vana testamentist, te näete, mis ta teinekord oma maailmastadega tegi, need, noh, meie peaksime neid asju sõjakuritegudeks, mida ta tegi. Ja muid sellised asju, aga ja rääkimata kõigist muudest asjadest, aga samast oli ka ehtne mees. Ta oli aus ja ta oli siiras Jumala suhtes. Ta otsis oma südamega seda, mis on õige. Ja Jumal ütles, võt see mulle meeldib. Ma ei eelda, et sa oled veatu, ma ei eelda, et sa oled selline või teissugune, aga mulle meeldib see, et sa tuled alati valguse kätte. Mulle meeldib see, et sa jätad selle maha, sa siiralt püüad minna edasi. Tähendab, kuidagi ma usun, et me peaksime üksteises hindama ja kohe ütleme üksteisele välja ka, et me hindame sellised asju üksteise juures. Sest liiga vähe inimesi nagu tunnustavad sellist hoiakut ja liiga palju inimesi võtavad nagu selle tingimusteta täiuslikkuse nõude kõige ümbritsevate ja kõigi teiste ümbritsevate inimeste suhtes. Et noh, et kuidas siis, mis tähendab, ei olegi täiuslik, kuidas, mida te mõtlete endast umbes? Et minuga niimoodi ei käituta. No tead, kullake see maailm lihtsalt on selline, et kasva, nagu kasva suureks. Et see, et asjad on nii või teistmoodi, paraku see elu niisugune on. Ja sama puudutab ju ka sulgumist, eks ole. Minuga tehti niimoodi, ma sain niimoodi haiget, nüüd ma sulgun, ma nüüd garanteerin, et mitte keegi mulle enam kunagi nii palju haiget ei tee. Ja inimene sulgeb ennast müüri taha ja tegelikult ei saa aru, et ehitas endale vangla, eks ole. nii et ta peab mõistma seda, et ainus viis üldse normaalselt elada ongi elada avatud südamega, teades, et 100% kindlasti keegi tuleb sinu õrnale südame vaibale sinna saabastega trampima, poriste saabastega kindlasti. Et see on ainult aja küsimus, millal tullakse. Aga et sa kasvad ja sa tervened sellest nii, Jumal ehitab sind üles nii palju, et sinu identiteet ja sinu tugevus ja ei sõltu enam sellest, mida teised ütlevad, teised arvavad, vaid sa oled Jumalas kindel, sa tead, kes sa oled. Ja see võimaldab sul teha südame lahti ka teades, et sinna ikka tullakse nagu prügi panema ja saabastega trampima ja haiget tegema ja inimesed ikka kukuvad läbi ja nad on inimesed, mis neist tahta. Et kui sa vaatad, kui palju me ise läbi kukume, no siis tahaks küll andeks anda, et noh, saake aru, ma olen ju lihtsalt inimene, eks ole. Teistele nagu ei ole kuidagi südames anda seda piiri. Aga kui me endi südames on kasvanud üles turvalisus, ja tervenemine ja me suudame enda asjad ka minemiku jätta ja võtta vastu Jumala armastus enda suhtes, see tervendab meid alusteni välja ja minu mõelest me peaksime seda protsessi rõõmsat osa just rõhutama väga-väga palju rohkem kui me siin, noh, tavaliselt seda teeme. Sellepärast me keskendame just sellele, oh, näed, valu ja häda ja kuidas nüüd sellest üle saada, eks ole. Ja tegelikult elamine ei ole valu ja häda, elamine on rõõmus asi. Et see on vähemalt Jumala poolt niimoodi mõeldud.
Kas see tähendab siis, et see vili on rõõmus või see lõpp tulemus on?
Isegi lausa see protsess ise. Et ma näen piiblist, okay. Ma näen Jumala sõnadest, mida ta on erinevates kohtades ise öelnud läbi prohvetite, läbi Moosese, läbi Jeesuse. Ma näen, et talle meeldib, et me oleksime rõõmsad. Talle meeldib, et me tunneksime rõõmu sellest, et me üldse olemas olema. Öeldakse, et vasikas hüppab vaja, aasab ringi, inimene talumees ütleb, näed, hea meele ting sees. Õige, täpselt. Inimene peaks täpselt samamoodi. Tõusma hommikul üles ütlema, oh, yes, halleluja, uus päev. Kui paljud meist hommikul niimoodi üles ärkavad? Tavaliselt ärkame üles, oh no, jälle üks päev. Kohustused, vajadused, noh, väljakutsed kõik, oh, ma ei või, ei tea, millal saaks puhata, ei tea, kuhu läheks, eks ole. Et, ja niimoodi me ei oska ka tänulikud olla selle eest. Minule väga meeldib, Heline meeldib tuisune tormiilm. Ma absoluutselt ei seedi sellist ilma. Tema tunneb alati metsikut rõõmu, ütleb, see on nii vahva metsikum rõõmus ilm. Mina ütleks, et see on õudne peavalu, et mille see üks läbi saab. Aga mulle meeldib see, et ta näeb niikust nagu positiivust selles. See on hästi vahva. Ja kuidagi selles on üks ükkune elurõõm või elu olemasolu rõõm. Ja see on ühtlasi ka tänuvorm Jumala suhtes. Mis siis, et oli jah, selline oli jah, teissugune juhtus nii, juhtus naa, näed, siin murtsime jala, siin läks autopuruks või üks, mis seal oli, no hea küll, aga elu on ilus. Ja me ei oska, tänu Jumalale, Jumal on hea. Tead, mõni vaatab sulle niisuguse saamatu näega otsa, et mis viga sul on, mis tabletis hommikuti võtsid, eks ole, et see on niisugust juttu ajad, aga tegelikult see on see, mida Jumala sõna meil õpetab. Ja ütleb, et olge rõõmsad ja ta ütleb lausa niimoodi, et rõõm issandas on meie tugevus. See on meie, noh, kui sa lähed siukse, nagu kuidas mõtlen, ennast haletseva või siukse kurbuse või kogu selle asja rea peale, siis piibel hoiatab meid, ütleb, et on kurbust, mis sööb su seest ära täiesti, sööb su seest tühjaks, mädandab su ära ja sööb su elu jõu ära. Ja siis on olemas selline kurbus, mida sa tunned meeleparanduses, et kahetsuses, aga see toob sulle elu hiljem. Et tuleb väga selgelt vahet teha, noh, nagu milline sul pärast kallal on. Ja mitte lubada enda sisse seda siukest depressiivset või ennast haletsevat või mida iganes, niisugust destruktiivset kurbust või kuidas ma ütlen.
Ja see on küll õige, et rõõm saab olla ainult selles südames, millest on alt see rämps kõik välja pühitud. Proovige olla kibedad ja rõõmsad üheaegselt. No ega ikka ei ole küll. See pole mingi rõõm, mis seal peal siis võib olla natuke.
No on see, et sain talle jälle ära panna.
Kahju rõõm siis.
Ma võitsin selle vaidluse. Et aga see on väga tühine rõõm, ma ütleks, et elurõõmuks seda küll pidada ei saa. Nii et see rõõmus olemise küsimus on ikkagi hästi oluline. Ja ma mõtlen ka, et kui me vaatame, me rändame koos abielust, kui me räägime kodust, me rändame koos läbi elu. Eks ole? Ja kui teate, Jumal annab meie abielusse, siis need väikesed kaassõitjad, need pisiksed lapsed, eks ole, kes nagu väikeste pupsudena sinna sünnivad, eks ole? Ja millise pildi siis nemad elust saavad, eks ole? Nad peaksid ju ka saama sellise rõõmsa, positiivse pildi elust. Jah, maailm on ohtlik, jah, siin on olemas hundid ja leopardid ja karud ja Jumal teab, kes veel, eks ole. Siin on ka kurat ja siin on patt ja surm ja hävingu võimalus on reaalne. Täiesti. Aga Jumal on ka. ja Jumal on meid siia asetanud, et siit midagi head välja tuleks. Kui ma vaatan neid maailma lõppu asju, siis ma näen kogu aeg ühte asja, et kõik ütlevad, kas inimkond ikka püsib ja kas ei püsi, kas tema roll oma universumis ongi nii lühike, et jõudsime näed industriaal ajastuni ja siis tapsime ennast ära, eks ole. Jumala sõna vastab sellele väga lihtsalt, ütleb, et ei, ei ole, inimese rolli lõppe sellega, inimese roll universumis alles algab. Sellepärast, et Jumal on meid vabastamas, puhastamas ja siis tema ees plaan on meid lahti lasta siia. Et me võiksime tema sarnaselt nagu midagi head siin korda saata. Et see on kuidagi, see on palju suurem ja palju laiem pilt, et kui me vaatame ainult neid, noh, nagu tänased negatiivsed asju, siis teinekord see võib meile ikkena kaela jääda. Täpselt nagu meie oma eksimused, eks ole. Et oi, ma ei saa endale kandastada, kuidas ma ikka sain niimoodi teha sellele või teisele.
Mulle tundub, et rõõm ongi siis võimalik, kui me kogeme esiteks, et Jumal on meile andeks annud meie vigadused ja puudused, et me ei pea enam põdema nende üle. Ja teiseks siis see, et me võime elada vaba südamega teiste inimeste suhtes, et meil ei ole kellegagi midagi võlgu. Et siis me saame kogeda seda jumaliku rõõmu. Tegelikult ju ka rõõm, selline püsiv rõõm on üleloomulik, mulle tundub. Et, sest kui me vaatame seda maailma, nagu sa Mart kirjeldasid ka, et ega siin objektiivne reaalsus ei anna alati seda põhjust niivõrd rõõmustamiseks, aga see südame rõõm on tõepoolest siis, kui sa tunned, et su süda on vaba ja su süda ongi vaba siis, kui sul ei ole selliseid lõpetamata asju või su suhted Jumalaga on korras ja kaas inimestega.
Aga mõtleme, et kui lahe on kas või seegi, et Jumal tuleb selles samas üsna sellises probleemides ja raskes maailmas ja tuleb ja puudutab sind. Mõtleme, kui rõõmu allikas see on. Ja sina ei ole võimeline avanema ja ta aitab sul avaneda. Sa ei ole võimeline andestama ja ta aitab sul andestada, eks ole. Ja nii edasi. Kuidagi, milline õnn, milline rõõm, et see olemas on.
Just. Ja siin on isegi veel pisikene saate lõpu vihjekene, mille ma annan. Isegi kui su süda ei ole päris vaba ja sa ei ole täiesti avatud ja asjad ei ole veel päris lõpetatud, sa mõtled, järelikult ma ei saa rõõmustada, no ma siis kurvastan nii kaua, kuni asjad lõpevad. Isegi siin annab piibel sellise vihjekesed, rõõmusta ennast issandas. Mine Jumal ette ja palu, et Jumal, aita mul rõõmustada. Mis on see, mille üle ma rõõmustan? Sina oled nii suur Jumal, sa oled nii väeline, sa hoolid minust. Juba see on suur rõõmupõhjus. Et isegi nii saab hakata minema selle andestuse ja rõõmustamise suunas.
Või näiteks see, et täna on uus päev ja mul on erakordne võimalus kõike õigesti teha. See kord. Mõtle ometi, jälle uus päev, kõike võib see kord õigesti teha. Appikene, miukene kingitus, kui sa niimoodi mõtled.
Aeg on lõppenud meil siin stuudias ja soovime jõuluajaks vähemalt sellist andestamise algust, kui mitte täielikku andestamist ja suhete taastamist igas liinis, et võiksid olla head suhted nii enne, mis on olnud enne, kui pärast meid, see tähendab, et nagu ülespidi põlgkondadele ja allapoole põlgkondadele, et siis kui pere jõuludel kokku saab, et siis oleks mõnus ja soe ja hubane koos olla. Stuudios olid Kaia Kupart, psühholoog ja koolitaja, ja Heli ja Mart Metsala, valguse teekogutuse pastorid, ja mina olen Kadri Aabner. Aitäh kuulemast!
Tooli peal siis ütle, et palun mine eest ära. Lõpuks me teeme muusia kolli ka.
kodutunne